SBS Radio.
Nakatulong ng malaki ang mga Australianong siyentipiko upang mabuksan ang genetika sa likod ng eating disorder na anorexia nervosa. Ang mga siyentipiko ay bahagi ng isang pangmundong grupo na kumilala sa ilang henetikong kaugnay ng problema. Kasama sa resultang inilabas sa Nature Genetics Journal ay ilang hindi inaasahang bagay. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang mga siyentipikong mula sa QIMR, Berghof Air Medical Research Institute, ay bahagi ng isang pangmundong grupo na kumilala sa unang anim na genes na kaugnay sa anorexia nervosa. Halos 3,000 Australiano at taga New Zealand ang nabubuhay ng may ganitong problema na nagbigay ng kanilang DNA upang masuri kasama ng halos 17,000 kaso sa buong mundo. Sinabi ng mga taga-suri na ang pagkakatuklas ay aabutin pa ng mahabang panahon upang maalis ang stigmang kaugnay ng kondisyon kasabay ang pag-aalis ng katha na ang anorexia nervosa ay isang piniling buhay. Natagpuan din ng mga nagsusuri na ang ibang problemang psychiatrista ay malapit na kaugnay ng kondisyon kasama ng obsessive compulsive disorder, depression, anxiety at schizophrenia. Ayon kay Associate Professor Warren Ward, Direktor ng Queensland Eating Disorder Service, maaaring makatulong ang pagsusuri upang mabawasan ang stigma.
There's still some myth, I think, a misconception that people choose to have anorexia. That's not true. People are deprived of control once they catch it. And the treatment actually is renourishing their brain so they get some more flexibility of thinking and psychotherapy.
Ayon naman sa pinuno ng QIMR, Berghofer Genetic Epidemiology Laboratory, Professor Nicholas Martin, nakagawa din ng hindi inaasahang pagtuklas ang pagsusuri tungkol sa papel ng metabolism sa sakit. Ipinakita ng pagsusuri ang ugnayan ng anorexia sa mahabang level ng glucose. Ang sakit ay may mataas na antas ng pagkamatay na 10-20% na kung saan isa sa mga dahilan ay ang pagbaba ng level ng glucose na nagiging sanhi ng pagkamatay. Itinagdag ni Professor Martin na mayroon ngayong ebidensya sa epekto ng metabolism sa sakit.
What has taken us by surprise is finding quite a large genetic influence on metabolic factors as well, how people process carbohydrates and fats. And this is not something that we had expected at all, and quite frankly we don't quite know what to make of it, but it does suggest that you have to look at anorexia not just as a mental health problem, but also as having a metabolic angle.
Sinabi din ni Professor Martin na ang 17,000 samples ay nanggaling sa mga taong may lahing Europeo dahil sila ang mga taong mas madaling suriin. Ang mga impormasyon ng mga taong nabuhay sa ganitong karanasan ng sakit ay kinukumpara sa mga DNA mula sa ibang lahing Europeo na nagmula sa 17 bansa sa ilagang Amerika, Europa at Australasia. Sinabi niya na alam ng mga nagsuri na kailangan ng karagdagang pag-aaral sa ibang grupong etniko upang tuluyang maunawaan ang epekto sa pangmundong genetics.
When you're doing this work, you do have to keep the different ancestries separate, or the statistical analyses just get completely messed up. So what that means is that to investigate this in Asians or Africans, for each of those we'd have to collect a sample size at least as big as we're doing for Europeans here. So the point is you can't do this in any half-hearted way. It's got to be done on a big scale. And I'm hoping that another side product of our results are that it will spur those sort of efforts in other ethnic groups.
Si Thomas Granger ay nasuring may anorexia nervosa sa edad na 15 taon at naospital sa ganitong kondisyon na sinabi niya'y labis na mahirap. Nabinat si Ginoong Granger bago sumailalim sa paggagamot psikolohikal upang labanan ng sakit at sinabi niyang nagulat siya na nakatagpo sa kanya ng genetic predisposition. Hinihikayat niya ang lahat na mag-isip kung sila ay predisposed at humingi ng tulong.
Look, that doesn't surprise me. I've always thought that myself. I think it comes back to epigenetics. So certain people are predisposed to having these genetic conditions, but it's really the lifestyle that pulls the trigger. So I think acknowledging that, you know, some people do have these genes that make up who they are as individuals, but it's about being around the right people and surrounding yourself with the right help and the right treatment in order to rise above that debt and to seek professional help when you recognize that, hey, this might be an issue for you.
Samantala, ang Butterfly Foundation ay sumusuporta sa lahat ng taong may eating disorder. Sinabi ng pundasyon na kung naghihinala ang mga tao na mayroon silang anorexia nervosa, kailangan nilang humingi ng maagang tulong. Sinabi ni Melissa Wilton ng pundasyon na sinusuportahan ng Butterfly Foundation ang maraming uri ng paggagamot sa sakit.
Allied health professionals working with GP, psychiatrists, to do a whole person kind of treatment. It may require residential treatment, or it may require ongoing assessments and treatments with people like nutritionists, dietitians, psychologists. The government have invested quite heavily in residential facilities around the country, which Butterfly is supporting. We've been invited to assist with setting those up in each state, and that's a really important step in the right direction.
Ang mga taong may problema sa pagkain ay maaaring sumama sa susunod na bahagi ng pagsusuri sa pamamagitan ng QIMR Berhofer Medical Research Institute. Ang mga tagapakinig na humahanap ng suporta at impormasyon sa paggagamot ay maaaring makipag-alam sa Butterfly Foundation sa teleponong 1-800-334-673.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.